16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Saobraćajna nesreća na magistralnom putu Bijeljina Pavlovića most. 4 lica poginula, jedno teško povrijeđeno.
Poziv Bošnjačkog kluba u Vijeću naroda Republike Srpske da sudije Ustavnog suda prekinu godišnji odmor i riješe problem u vezi s poslovnikom suda predstavlja drastično miješanje u pravosudni sistem, izjavio predsjednik Uzmanović.
Vladika Grigorije i umirovljeni episkop Atanasije osveštali obnovljeni hram Svetog kneza Lazara u pridvornici kod Gacka, gdje su 42. ustaše ubile 180 srpskih civila.
Obilježena 100-godišnjica postojanja manastira Svetog arhangela Gavrila u Gornjem Dragaljevcu kod Bijeljine.
Na Oplencu u Topoli obilježena 192. godišnjica smrti vožda Karađorđa.
Pukte požare u Hrvatskoj, ali i u susjednoj Italiji.
Sutra sunčano i toplo.
Marketing Radija Republike Srpske.
Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing Radija Republike Srpske.
4 lica su poginula, jedno je teško povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u blizini Bijeljine na magistralnom putu Bijeljina-Pavlović most. Za sada nisu poznati uzroci direktnog sudara dva automobila u kom je smrtno stradalo troje mlađih ljudi iz Stare Pazove i 21-godišnji mladić iz Velike Obarske kod Bijeljine. Istraga ovoj nesreći je u toku, informiše Vesna Jevtić.
Na magistralnom putu Bijeljina-Pavlovića most na obilaznici oko grada u 2 časa i 45 minuta došlo je do direktnog sudara dva putnička automobila u kome su smrtno stradala oba vozača i dvoje putnika u automobilu, a jedna osoba je teže povrijeđena, potvrdila je dežurni tužilac Bijeljinskog okružnog tužilaštva Merisa Nurkić.
Učestvovalo je vozilo marke Jetta, bosanskih tablica i vozilo Zastava 10 s tablice Republike Srbije. U vozilu Jetta nalazilo se jedno lice, vozač Aničić Milovan, dok u vozilu Zastava 10 nalazilo se 4 lica. Nalazio se Vukić Nikola, vozač, putnici Knežević Jovica i Knežević Zora i Devetak Goran. Vozač Vukić Nikola, Knežević Zora i Knežević Jovica su poginuli na lice mjesta, dok je Devetak Goran zadobio teške tjelesne povrede.
U saobraćajnoj nesreći povrijeđen je Goran Devetak, koji je zbrinut u Bijeljinskoj bolnici. Njegovo stanje je veoma teško, rekao je dežurni hirurg Mirko Nasković.
Mi smo u oko 3 sata noćas primili jednog mladića iz Srbije, 30. godine, jako krupan, u jednom vrlo teškom stanju. To je jedna politrauma, znači visokostruki prelomi, povrede grudnog koša, posekotine po glavi, po rukama, sa sumnjom i dalje koja još stoji na unutrašnjem, pratimo da nema unutrašnjeg krvarenja. On je svestan, komunikativan, ali i dalje je u jednom vrlo, vrlo teškom stanju.
U Bijeljinskom okružnom tužilaštvu za sada ne mogu govoriti o uzrocima ove nesreće, a nakon saobraćajnog vještačenja bit će poznato zbog čega je došlo do tragičnog sudara dva automobila.
Gorska služba spašavanja Sarajevo pronašla je trojicu mladića koji su prije 3 dana nestali na području kanjona Rakitnica. Trojica mladića iz Konjica, starosti oko 30 godina, pronađeni su živi i zdravi, potvrđeno iz Gorske službe spašavanja Sarajevo.
Oni su prije 3 dana otišli na izlet, a nestali su na potezu od Ljute ka Rakitnici. O nestanku trojice mladića porodice su obavijestile MUP kantona Sarajevo, koji o tome informisao Gorsku službu spašavanja Sarajevo.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović izjavio je danas da zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda da sudije Ustavnog suda Republike Srpske prekinu godišnji odmor i riješe novonastali problem u vezi sa poslovnikom ovog suda predstavlja najdrastičnije miješanje u pravosudni sistem. Kuzmanović je naglasio da blokada ove institucije nije način da Bošnjaci riješe ovaj problem, informiše Boris Breza.
Veto i dalje čvrsto drže bošnjački delegati, koji smatraju da je Ustavni sud odlučio da zakon o teritorijalnoj organizaciji ne vrijeđa Bošnjake prema pravilniku koji nije ustavan. Edin Ramić iz Kluba Bošnjaka ostaje pri stavu da je ukidanjem pridjeva bosanski iz naziva Broda i Kostajnice povrijeđen vitalni interes Bošnjaka. Ramić traži da se sudije vrate sa godišnjeg odmora i riješe nesporazum.
Klub delegata iz reda bošnjačkog naroda, obzirom da zna rezultate glasanja sudija u Vijeću zaštite nacionalnog interesa na zakonu o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, a to je da su 4 sudije glasale za povredu nacionalnog interesa, dok su trojica bili protiv, smatra da je usvojen zahtjev kluba Bošnjaka i da je u predmetnom zakonu povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, odnosno da se prefiksi bosanski u ovom momentu ne mogu brisati iz gradova Bosanski Brod i Bosanska Kostajnica.
Iz Ustavnog suda jasan stav o ustavnosti pravilnika. Mirko Zovko.
Stav je Ustavnog suda da su odrednice koje reguliraju način glasovanja u predmetima vitalnog interesa u skladu sa Ustavom Republike Srpske.
Upravo to što sud nije jednoglasno donio odluku da zakon o teritorijalnoj organizaciji Srpske ne vrijeđa Bošnjake, glavni je argument bošnjačkog kluba, ali blokada ove institucije, ultimatumi i politički štrajkovi nisu rješenje, smatra predsjednik Uzmanović.
Ne može obustaviti rad, oni to ne smiju, naprosto ne smiju to da naprave. Ali ja i ovom prilikom pozivam delegate da relativiziraju taj svoj zahtjev, da prihvate sve zakone koje posljednje zasjedanje Narodne skupštine usvojila, a da ovaj postupak teče svojim tokom.
Kolege iz Srpskog kluba u Vijeću naroda također ne podržavaju ovakav postupak Bošnjaka. Ukoliko se blokada nastavi, Staša Košarac ima odgovor.
Naravno da ćemo razgovarati u tom načinu da se na neki način, ali isključivo u skladu sa zakonom i svim ostalim normativnim aktima, sankcionišu oni koji ne rade svoje posao za koji su uredno plaćeni.
Institucije Republike Srpske još nemaju odgovor na najavu bošnjačke blokade Vijeća naroda, iako ni jedan akt koji usvoji parlament ne može se primjenjivati dok ga ne verifikuje i ova institucija. Sve je izglednije da će i nakon vrelog ljeta i godišnjih odmora stići i vruća politička jesen.
Vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, umirovljeni episkop Atanasije i episkop Budimljansko-Nikšić-Joniki osveštali su danas obnovljeni hram Svetog Kneza Lazara u selu Pridvornici, opština Gacko.
Hram Svetog Kneza Lazara podignut je 1936. a njegova obnova počela je 2006. U selu Pridvorici na Božić 1942. godine ustaška vojska i muslimani iz susjednih sela pobili su oko 180 mještana srpskog stanovništva, među kojima je bilo žena, djece i staraca. Posmrtni ostaci stradalih 17. aprila 1942. sahranjeni su u 2 grobnice pored hrama, a u kriptu hrama preneseni 29. novembra 2006.
Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dobrobosanski Nikolaj osveštao je danas obnovljeni hram u Stogu kod Zavidovića i služio svetu arhijerijsku liturgiju. Mitropolit Nikolaj je u prigodnoj besjedi i okupljenim vjernicima poručio da se vraćaju na svoje ognjišta i čuvaju svoje hramove i groblja, saopšteno iz informativne službe mitropolije Dobrobosanske.
Izrazivši nezadovoljstvo slabim povratkom srpskog stanovništva na ove prostore, mitropolit Nikola je podsjetio da su Srbi kroz svoju istoriju mnogo puta bili protjerani sa svoje zemlje i svojih domova, ali da su se vraćali i obnavljali svoje ognjišta. Obnova hrama svetog velikomučenika Georgija trajala je 4 godine, koštala 80.000 maraka, a značajna sredstva prikupljena su u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi od priloga iseljenika iz ovog kraja.
Danas je u Gornjem Dragaljevcu kod Bijeljine obilježena 100-godišnjica postojanja manastira svetog arhijankala Gavrila i krsna slava ovog hrama. Obnovljeni manastir osveštao je episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije. Slava manastira u Dragaljevcu prisustvovalo je hiljade vjernika iz Republike Srpske i Srbije, informiše Vesna Jevtić.
Hram Svetog Arhangela Gavrila u Gornjem Dragaljevcu posljednje 4 godine iz temelja je obnovljen. Restauriran je ikonostas star 100 godina. Krov je prekriven bakrom, zamijenjena fasada, oslikane su i nove freske. Smatra se da je prvu crkvu na ovom mjestu izgradio srpski kralj Dragutin 1310. godine, o čemu svjedoči oltarski kamen pronađen u februaru 1992. Crkva je više puta obnavljana, a prije 24 godine ovaj hram je proglašen manastirom. Zahvalivši se narodu ovog kraja koji je uvijek bio u svoju crkvu, episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije poručio je u svojoj besjedi nakon praznične liturgije da je obnavljanje svetinja velika radost.
Naš narod je duhovno stamen. Naš narod zna smisao svoga života. Naš narod zna razgraničiti bitno od nebitnoga. Naš narod zna prihvatiti ljubav umjesto mržnje. Naš narod zna šta mu znači snaga vjere i jedinstvo sa Bogom.
Manastir Svetog Arhangela Gavrila oduvijek je bio duhovno stjecište mještana ovog kraja i putnika namjernika koji su posjećivali hram. Veliki broj vjernika okupio se i danas da uveliča krsnu slavu manastira.
Ova svetinja i današnji dan za mještane sela Gornji Dragaljevac i ne samo ovog sela nego i cijele parohije i opštine Biljna i šire znači mnogo. Ona je bila istinsko stecište svih građana ovoga kraja. Ona je bila ovdje i centar kulture, centar pismenosti.
Ovo je jedan ukras, jedna ljepota, jedna srpska značka koja se ne mere poniš nikad.
Mi stvarno ponosimo se sa ovom crkvom našom i dolazimo redovno, podsjećamo i dolazimo kad su ovako ovi praznici tu.
Lijepo je nek se ovo vrati, okuplja se rodbina, porodica, nek ima svako svoje.
Prelijepo sve je, jako mi je drago što se nalazim na ovom skupu, na ovakvoj prekrasnoj proslavi.
Sestrinstvo manastira u Gornjem Dragaljevcu danas čine tri monahinje i tri iskušenice. Osim slave hrama Svetog Arhangela Gavrila, najveći sabori u manastirskoj porti su za praznik Svetih Petra i Pavla kojima je posvećena crkva, te za malu gospojinu i Svetog Nektarija slavu kapele. Manastirska zvona koja su izrađena 1921. godine tada pozivaju vjernike na molitvu i okupljanje oko ove svetinje koja svjedoči o duhovnosti pravoslavnog naroda kroz vijekove.
Služenjem svete liturgije u spomen hramu Arhangela Gavrila i polaganjem vijenaca poginulim srpskim borcima u spomen sobi danas je obilježen dan i krsna slava opštine Čelinac, sabor Svetog Arhangela Gavrila. U svom obraćanju predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović rekao je da opština Čelinac krenula sa uspješnim ekonomskim razvojem, informiše Vanja Kuprešak.
Opština Čelinac je vrlo prosperitetna opština koja može još brže da se razvija. U Čelincu su uz pomoć Vlade Republike Srpske realizovani brojni projekti. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović.
Želim reći da je Vlada Republike Srpske obezbijedila određena kreditna sredstva iz razvojnog fonda i da opština Čelinac participira u tom fondu znatno i to je jako dobro.
U godini između dvije slave na području opštine Čelinac učinjen je značajan napredak posebno u oblasti infrastrukture. Načelnik opštine Čelinac Momčilo Zeljković.
Posljednjih par godina opština Čelinac doživjela jednu ekspanziju u razvoju i ja se nadam da će takav trend, bez obzira na sve nedaće koje su sustigle cijeli svijet pa i opštinu Čelinac, da će takav trend i da nastavi.
Čelinčani su zadovoljni razvojem opštine, ali smatraju da ima još projekata koje treba završiti.
Pa što se mene tiče, zadovoljan jesam, ali što se treba da uradi, mislim se treba da se uradi malo za omladinu, malo su zapostavili.
Pa prilično sam zadovoljan sad, trebalo bi još mnogo toga, ali situacija takva je kakva je sad. Pa za obilaznicu, tranzitni put je na prvom mjestu.
Povodom dana i slave opštine dodijeljene su plakete i zahvalnice za doprinos u razvoju opštine. Zlatna plaketa dodijeljena je akademiku Dragi Brankoviću, srebrna Domu zdravlja Sveti Vračevi, a bronzana plaketa Slavku Dujakoviću iz Jošavke.
Ostale ekonomske teme. Osnovni sud u Doboju otvorio je stečajni postupak u dobojskom preduzeću tekstilne konfekcije Modeks i za stečajnog upravnika odredio Lazu Đurđevića i Šamca.
Sud je putem oglasa pozvao Modeksove povjerioce da dostave svoja potraživanja stečajnom sudu i dužnike da izvrše svoje obaveze prema ovom preduzeću. Skupština povjerilaca biće održana 1. oktobra u zgradi Osnovnog suda u Doboju. Preduzeće Modeks kao i fabrika namještaja Enterijer i preduzeće za preradu voća i povrća Bosanka za sada su tri dobojske firme u kojima nije uspjela privatizacija.
Sve viša temperatura u Republici Srpskoj i nedostatak padavina mogli bi ozbiljnije da ugroze domaću poljoprivredu. Trenutne vremenske prilike najviše pogađaju usjeve kukuruza, a veliki problem predstavlja neriješeno navodnjavanje ruralnih dijelova, podsjećaju Udruženju poljoprivrednih proizvođača. Prilog Nataše Cvjetić.
Procjenjuje se da je u Republici Srpskoj zasijano 140.000 hektara kukuruza. Iako su uslovi za rastove biljke u proteklom periodu bili povoljni, nagli porast temperature i nedostatak vlage negativno će uticati na prinose kukuruza, objašnjavaju u Poljoprivrednom institutu Republike Srpske. Ovo vrijeme već sada uzrokuje isušivanje usjeva, a to se naročito primjećuje na zemljištima lošije kvaliteta, kao što je Lijevče polje, kaže šef Zavoda za kukuruz Slavko Radanović.
Ukoliko bi temperature bile veće, ukoliko ne bi bilo padavina duži vremenski period, i ako bi se nastavila ova, da kažemo, povjetarac koji strahovito isušuje zemljište, sigurno će biti nepovoljno za usjeve kukuruza. I čak šta više, evo, u prošloj sedmici smo primijetili da je došlo do pada nivoa podzemnih voda negdje za 60-70 cm.
Osim kukuruza, velike vrućine ugrožavaju i razvoj stočarstva, naglašavaju u Udruženju poljoprivrednih proizvođača. Suša još nije uzela maha, ali Republika Srpska mora konačno obezbijediti vodosnabdjevanje ruralnih dijelova, izričit je predsjednik udruženja Vladimir Usorac. Trenutno se navodnjava manje od 0,5% poljoprivrednih površina, a u ostale dijelove dovozimo cisterne, ističe Usorac.
To je veoma skupo, velika sredstva se odlijevaju, ali dok se ne riješi pitanje razvoja ruralnog dijela Republike Srpske, dotle neće ni biti, da kažem, povećanja proizvodnje. Niko se ne smije upustiti u povećanje proizvodnje sa ovakvim snabdijevanjem vode.
Republika Srpska je u proteklom periodu bila najtoplija u regionu, a zabilježene temperature su iznad prosjeka za ovo doba godine. Iako poljoprivrednici željno iščekuju kišu, ni iduće sedmice neće biti padavina, kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, meteorolog Aleksandar Pajović.
Narednih dana zadržat će se sunčano vrijeme, znači stabilno, ali ne tako vruće kao prethodne sedmice. Od ponedjeljka temperatura će biti u porastu u odnosu na ovaj protekli vikend, pa će od srijede temperature biti u intervalu 32 do 36 stepeni.
U Udruženju poljoprivrednika nadaju se da će strategija ruralnog razvoja riješiti neke od problema poljoprivrednika.
Iako je Ljubinje jedini preostali duvanski kraj u istočnoj Hercegovini, uzgajavači ove industrijske biljke dalje se bave njenom i uzgojem jer ona ima siguran otkup. To je najvažnije za ljubinske ratare. Prilog Žarka Janjića.
O duvanu se u Ljubinju ne razmeću epitetima i pohvalama, a opet Ljubinje je jedini kraj u istočnoj Hercegovini u kome nisu odustali od uzgoja ove industrijske biljke. Iz višedecenijskog iskustva i iz ugla ljubinskih poljoprivrednika kaže da je najpriličnije reći duvan je sirotinska majka. Ova metafora skovana još u austrougarskom periodu, tačnije 1892. godine, kada je ovdje počeo organizovani otkup i uzgoj, važi i danas u ovim kriznim vremenima. Zato što je u ovoj izrazito nerazvijenoj opštini duvan jedina biljka koja ima zagarantovan otkup. Lani je otkupna cijena prve A klase zajedno sa premijom bila 5,5 maraka. To je malo, kaže i sam Zdravko Novokmet, direktor jedinog ljubinskog otkupnog preduzeća Agrar. Prema Novokmetovim riječima, realno bi bilo da nova otkupna cijena u oktobru bude između 6 i 7 maraka po kilogramu. Sa mnogo više izvjesnosti u Agraru govore da će na jesen biti znatno više duvana nego prošle godine. Očekuju da će otkupiti oko 70 tona i to svih sorti Velikog Hercegovca, VH32 i Bubalovca. Više od 95% roda stići će na otkupnu vagu Agrara. Onaj mali ostatak bit će izrezan i prodavan na pijacama pušačima koji vole poznatu hercegovačku škiju. Kilogram tako izrezanog duvana na pijacama se prodaje po 16 maraka. Kada se sve svede na najjednostavniji zaključak, duvan je bio i ostao sirotinska majka. Zato bez obzira na poruke, savjete i preporuke da se smanji, pa i iskorijeni sadnja duvana u Ljubinju, to se sigurno ni iduće sezone neće dogoditi, jer duvanari, iskreno rečeno, više vjeruju listovima duvana nego svima drugima koji im takve poruke šalju, barem je tako bilo u ovih minulih 117 godina.
Informacija koju smo upravo dobili zbog dojave o podmetnuloj eksplozivnoj napravi evakuisan je trgovački centar Tuš u istočnom Sarajevu. U toku je kontrola objekta koju izvode specijalne jedinice policije. Prema riječima portparola Centra javne bezbjednosti istočno Sarajevo, Danke Tešić, policija je dojavu dobila oko 14 časova 30 minuta, nakon čega su preduzete sve neophodne bezbjednosne mjere. U dnevniku slijedi region i svijet. Uz najviše državne vojne počasti u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu, Topoli, danas je obilježena 192. godišnjica smrti vožda Karađorđa.
Lovorove vijence na sarkofag vožda Karađorđa položile su delegacije Vlade Srbije, Vojske Srbije, porodice Karađorđević, opština Topola, Kragujevac i Rača, zadužbine kralja Petra I, Društva za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i Saveza potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. iz Beograda i Inđije. U hramu na Oplencu jutro su sveštenici oplenačkog namjesništva služili svetu liturgiju i parastas Karađorđu. Vožd prvog srpskog ustanka ubijen je na današnji dan 1817. u Radovanjskom lugu kraj Velike Plane.
Na ostrovu Čiovo u Hrvatskoj tokom noći izbio je veliki požar na čijem gašenju je bilo angažovano više od 240 vatrogasaca sa 35 vozila, 2 helikoptera i 4 kanadera. Teško je u Italiji pod uticajem nižih temperatura i slabljenja vjetra. Požari koji posljednji dana plamte na jugu Italije polako jenjavaju, saopštila je civilna služba u Rimu. Vatrogasci gaše još 8 aktivnih požara na Sardiniji, Siciliji, u Kalabriji i Laciji. Pregled ostalih vijesti iz svijeta pripremila Ivana Frank.
Indija je danas pokrenula prvu podmornicu na nuklearni pogon koja može da ispaljuje balističke projektile. Podmornica Arihant prva je od tri slične koju je Indija proizvela uz tehničku pomoć Rusije i ona će proći kroz probe na moru prije nego što bude izvanično u sklopu oružanih snaga 2015. godine. Svrgnuti predsjednik Hondurasa Manuel Zelaya ponovo je došao do granice ove zemlje s nikaragvanske strane i najavio da će na tom mjestu postaviti šator kako bi izvršio dodatni pritisak na prijelaznu vladu koja ga je prije mjesec dana zbacila s vlasti. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da će nastojati da riješi neslaganje između Izraela i SAD-a tokom susreta sa visokim američkim zvaničnicima naredne nedjelje. Netanyahu je povodom predstojećeg sastanka izjavio da je prirodno da SAD i Izrael imaju određene nesuglasice, ali da nastoje da ih prevaziđu. Putnički avion australijske kompanije Qantas, koji je letio na liniji od Novog Zelanda ka Australiji, morao je da se vrati na polazno mjesto zbog gubitka pritiska, saopšteno iz Qantasa. Na visini od 7620 metara primijećen je problem sa pritiskom. Avion je sletio, a 91 putnik je bezbjedno iskrcan, navodi se u saopštenju australijske kompanije. Indonezija je danas potvrdila prvi smrtni slučaj od virusa novog gripa tipa A, saopšteno iz Indonezijskog ministarstva zdravlja. Prva žrtva je 6-godišnja djevojčica koja je imala tešku upalu pluća. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je do sada širom svijeta potvrđeno 800 smrtnih slučajeva od novog gripa koji se proširio na 160 zemalja.
Tradicionalni visinski skokovi sa Starog mosta počeli su danas u 16 časova u Mostaru. Ove godine skokovi su 443. po redu, a cijela manifestacija počela je u petak. I ove godine na skokovima učestvuje veliki broj takmičara u obje kategorije, skokovi na glavu i skokovi na noge. Osim skakača iz Mostara, na manifestaciji učestvuju brojni skakači iz mnogih gradova BiH, ali iz okruženja. Odbojkaška reprezentacija Srbije sastaće se večeras sa selekcijom Brazila u utakmici finala na završnom turniru Svjetske lige u Beogradu. Vaterpolisti Srbije igraće večeras sa Italijom meč baraža za plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Opširni u prilogu Aleksandra Kolunije.
U večerašnjem finalu Svjetske lige u odbojci sastaće se dvije ponajbolje reprezentacije svijeta, Srbija i Brazil, i nema sumnje da će pred punom beogradskom arenom voditi se borba do posljednjeg poena. Srbija je do sada tri puta igrala u finalu Svjetske lige i još nijednom nije triumfovala, dok je to Brazilcima čak 7 puta pošlo za rukom. Selektor Srbije Igor Kolaković optimista je pred večerašnji susret.
Opet velika borba, ništa ne možemo da obećavamo, osim da ćemo opet dati sve od sebe. Igrati u finalu je veliki uspjeh, velika stvar za ovu reprezentaciju Srbije, za bilo koju reprezentaciju, pogotovo Srbije, i to dva puta za redom, ja to ponavljam. Mislim da je to jedan vanredan uspjeh dati sve od sebe, da to i pomjerimo za stepenicu više.
Utakmica Srbija-Brazil počinje u 20 časova. Pobjedniku Svjetske lige u odbojci pripašće novčana nagrada od milion američkih dolara. Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće večeras sa Italijom u utakmici baraža za plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Rimu. Susret je na programu od 21 čas, a možete ga pratiti na televiziji Republike Srpske. Vaterpolista Srbije Slobodan Nikić.
Utakmica biti ili ne biti, sigurno da ove tri utakmice su nam možda najgore za cijelo leto koje smo odigrali. Odigrali smo dosta utakmica, imali smo samo jedan poraz. I sigurno da nije lako, ali mislim da imamo snage i da imamo veliku želju i motiv da probamo da pobedimo, iako Italijani igraju pred svojom publikom i znamo da će biti veoma teško.
Pobjednik ove utakmice u četvrtfinalu igraće sa Mađarskom. U četvrtfinale danas se plasirala Kanada, a u toku je susret Njemačka-Crna Gora. Večeras još igraju Australija i Rumunija. Najbolji plivač Srbije Milorad Čavić plasirao se danas u polufinale u disciplini 50 metara delfin stilom na svjetskom prvenstvu u Rimu, ostvarivši treći rezultat kvalifikacija, 22 sekunde 93 stotinke. Vijesti iz Formule 1, Britanac Lewis Hamilton u bolidu McLaren Mercedesa pobjednik je trke svjetskog šampionata Formule 1, održane danas na stazi Hungaroring za veliku nagradu Mađarske.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
Danas je u Republici Srpskoj sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U 14 časova najsvježije je čemerno 17 stepeni. 25 je izmjereno u Bijeljini, Višegradu, Doboju, Novogradu, Prijedoru, Ribniku i Srpcu. 26 u Banja Luci i Derventi, 27 u Bileći i najtoplije Trebinje u 14 časova 29 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro svježe sa maglom ili sumaglicom po pojedinim kotlinama i visoranima. Tokom dana sunčano i nešto toplije uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 9 do 17, dnevna od 22 do 33 stepena Celzijusa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Saobraćajna nesreća na magistralnom putu Bijeljina Pavlovića most. Četiri lica poginula, jedno teško povrijeđeno.
Poziv Bošnjačkog kluba u Vijeću naroda da sudije Ustavnog suda Republike Srpske prekinu godišnji odmor i riješi problem u vezi s poslovnikom suda predstavlja drastično miješanje u pravosudni sistem, izjavio predsjednik Kuzmanović.
Vladika Grigorije i umirovljeni episkop Atanasije osveštali obnovljeni hram Svetog Kneza Lazara u Pridvorici kod Gacka, gdje su u 1942. godine ustaše ubile 180 srpskih civila.
Obilježena 100-godišnjica postojanja manastira Svetog Arhangela Gavrila u Gornjem Dragaljevicu kod Bijeljine.
Na Oplenicu u Topoli obilježena 192. godišnjica smrti vožda Karađorđa.
Bukte požare u Hrvatskoj, ali u susjednoj Italiji. Poštovani slušalci, bila je ovo centralna informativna emisija Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju i prijatan ostatak dana.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Saša Pretenjak, spiker Draško Ratković, urednik emisije Gordana Erak.